Leonardo Plus.
Hezký den ze studia Českého rozhlasu Plus. U poslechu pozemského cestopisu Václava Cílka vás vítá Tereza Burjanová a také spoluautor a hlavní host pořadu Václav Cílek. Dobrý den.
Dobrý den.
V dnešním pozemském cestopise se přesuneme do Velké Británie. U jejich břehů ale nezakotvíme na celou hodinu, protože několikrát vyplujeme daleko na moře a do zámoří. A to společně s Robinsonem Crusoe a dalšími britskými výstředníky, kteří s ním sdílejí kus robinsonovské mentality, tedy onoho odhodlání nebát se, nevzdát se, věřit si a vypracovat se víceméně od nuly, proti vůli osudu nebo vlastních rodičů. A přitom všem sebezdokonalování neopomíjet ani blaho veřejné a vlastní blaho duchovní. V tomto světle nás bude zajímat nejen Robinsonův duchovní otec, spisovatel Daniel Defoe, ale i jeho následovníci z viktoriánského období, jako třeba zakladatel globální klimatologie James Croll nebo spoluobjevitel evoluční teorie Alfred Russel Wallace. Tedy excentrici amatéři, jejichž názory a objevy posunuli svět. Příjemný poslech. Téma Robinsona a lidí s robinsonovskou náturou je jedním z těch, která nosíte v hlavě a o kterých přemýšlíte. Než se tedy přesuneme do roku 1719, kdy vychází první dílo Robinsona Crusoe, zkusme si úplně na úvod říct, jak jste se k tématu Robinsona a jemu podobných v reálném světě dostal.
Jednak mýtos Robinsona mě zajímalo vždycky, protože už kdysi dávno jsem si přečetl původní vydání Robinson a zjistil jsem, že je to úplně jiná kniha, než jakou si pamatuju ze základní školy. To byl první impuls. Druhý impuls je ten, že v anglické literatuře a také filozofii nebo praktické filozofii se k Robinsonovi vyjadřuje úplně každý. Virginie Woolfová nebo Karel Marx, jo, prostě všichni ho nějakým způsobem musí buď to zkritizovat nebo pochválit. Ve všech to prostě zanechalo jako velkou stopu. Potom dál jsem si uvědomil, že my žijeme v určitém období, kdy právě ten mýtos o tom Robinsonovi přestává platit. A že už jako máme jiné hrdiny, už máme všechny ty Harry Pottery a války světů jo, a mimozemšťany a tak. To znamená, jakoby Robinsonem začíná jedna etapa, což je vlastně průmyslová revoluce a globalizace a vzestup Anglie, ale vlastně i s tím úpadkem zájmu od toho Robinsona jako končí nějaké další období moderních dějin. A konečně posledním praktickým impulzem je to, že Miroslav Bárta, egyptolog a historik moderních dějin Martin Kovář, chystají třetí pokračování. První byly Kolapsy a regenerace. Mimochodem, k dnešku se toho prodalo nějakých 25 tisíc kusů a nikdo tomu nerozumí, že ta knížka stojí, já nevím, víc jak 700 koruna, spíše to sborník, to říkám kriticky jako jeden z autorů a tvůrců tohoto sborníku vlastně této knihy. Druhá kniha byla Civilizace a dějiny a třetí kniha, má se to uzavřít takovou trilogii, Lidé a dějiny. A ta poslední knížka má být o lidech často zapomenutých, kteří nějakým způsobem poměrně významně zasáhli do dějin poznání, do dějin lidstva.
Já už jsem v úvodu zmínila vedle Defoea i Crolla a Wallace. Které další osobnosti, především tedy z řad spisovatelů a vědců, bychom mohli do té Robinsonovy družiny zařadit?
Vlastně na všech těch lidech, které jste zmínila, které já ještě zmíním, je zajímavé to, že je zajímá společnost, jsou interdisciplinární, většinou rozumí vědě a něčemu jinému. Příklad třeba William Herschel, 1738 až 1822, výrobce dalekohledů, velmi jako zajímavý astronom, objevil planetu Uran, upozornil na infračervené záření, ale rovněž prostě ve své době skládal hudební symfonie. Jo, nebo William Buckland, geolog, paleontolog, který dláždil cestu Lyellovi a dalším. Jo, a jak byl takový jako excentrický, tak se třeba o něm vypráví historka, že při jednom z rozhovorů ho nebylo vůbec slyšet, protože v pokoji choval šakala a ten šakal pod postelí lovil morče, jo, takže vrčení jo, a tak dále. Jamesa Crolla se zmínil, Alfred Russel Wallace také a jeden třeba z těch posledních je teda můj velice oblíbený Gilbert Case Chesterton, filozof, žurnalista. U nás těmhle těm lidem se třeba nejvíc jako tak blíží možná k Karel Čapek, jo, možná, že Jan Neruda má něco z nich, ale my právě v této době, jako mám pocit, potřebujeme ty nezávislé intelektuály, který prostě mají něco z vědy, mají něco z filozofie nebo náboženství a mají zároveň metodiku přírodních věd. Diffoux je dneska považován za zakladatele zejména ekonomické žurnalistiky, jo? Za člověka, který poprvé rozehrává velmi složité hry jako z médií. No a když jsme v Anglii roku 1700, tak vycházejí politické traktáty. Ty vycházejí v jednom tisíci kusů, ale čte je tak odhadem okolo 20 lidí. Ty nejúspěšnější traktáty Daniela Diffoux možná vyšly až v 80 tisících kusech, nevíme to určitě. Jo, a představte si, že jdete ulicema Londýna a tam jsou lidi z doku. Ten, kdo umí číst, předčítá a ty ostatní to komentují často jako peprným způsobem. Takže tam se odehrává, jako začíná se odehrávat opravdu intenzivní veřejná diskuze, ke které já myslím, že třeba u nás dochází až v poslední době teprve na tom internetu. Jo? A taky ten internet v současnosti, to je taková ta poloviční žumpa, že jo, v těch diskuzích, jo, podobně jako Anglie teda roku 1700.
Pro většinu osobností, které tu dnes zmíníme, platí, že měli celý život jaksi hluboko do kapsy a pokud se jim finančně dařilo, tak to vždycky byla jen jakási pomíjivá epizoda. Byl to i Diffoux případ.
Diffoux sám o sobě říká, že byl 13krát bohatý a 13krát chudý. On byl hazardér, už záhy udělal bankrot, vypráví se, že jeho dluh, když se to přepočte, odpovídal nějakým 140 kilogramům zlata, prostě v každém případě byl obrovský. Na rozdíl od většiny lidí se ho ale snažil splatit. Začínal mnohokrát znova, skrýval se před svými věřiteli a sám také vlastně umírá na útěku prostě před svými dluhy takovým jako docela jako a zase, že ho to příliš jako netrápilo, že v tom uměl už chodit.
On byl mimochodem také mistr převleků.
Daniel Diffoux, víte, my do dneška nevíme, kdo to byl, protože on se skrýval pod tolika postavami, tolika osobnostmi, že těžko rozlišíme, která je hlavní. On studoval člověka jménem Morton, který potom získal naprosto prestižní postavení na Harvardské univerzitě. Tím, jak Daniel Diffoux patřil mezi ty odpadlíky, mezi ty disentery od té hlavní anglikánské církve, tak vlastně ty nejslavnější školy té doby mu byly uzavřeny, takže on získal vlastně okrajové, ale velmi jako exkluzivní vzdělání a nejvíc ze všeho ho zajímal mezinárodní obchod. Když si vezmeme tu historii těch jeho nejslavnějších pamfletů, kterých je doopravdy jako desítky nebo stovky, tak on poprvé reaguje na politickou situaci doopravdy takovým významným způsobem v případě prince Viléma Oranžského, který provedl cosi ošklivého z pozemky, že jo, a zedmala se proti němu v Anglii vlna nechutě nebo až jako nenávisti. Takže tehdy Daniel Diffoux píše pamflet o tom, kdo to je čistokrevný Angličan. Jo, ten pamflet je dílem ve verších, jo, a on vlastně ukazuje, že po všech těch invazích čistokrevný Angličan vlastně vůbec neexistuje. Proto i tato jako multikulturní složka toho Diffoua se dneska na ní jako opět jako upozorňuje. Zase je to aktuální věc, ale pravda je, že dneska ta Anglie už je v poměrně jako jiné situaci. Ještě slavnější pamflet, a tím se dostanu k těm jeho převlekům, byl pamflet o nejkratším procesu z dysentery. On byl tak jako otrávený tou naivní jako kritikou toho dysenterismu, jo, taková jako žádná svoboda slova, malá tolerance náboženská, že napsal ironický pamflet, ve kterém doporučuje, ač sám jako dysenter, že je nejlepší většinu dysenterů vystěhovat ze země a zbytek pověsit. Jo, a teďka se přepočítal, jako domníval se, že každý se tomu zasměje, že jo, ale zdá se, že v masovém myšlení ironie nefunguje dobře. Takže tento návrh byl vzat naprosto vážně teda. Jo, disenteři byli pobouřeni, jak to prostě, kde se to tady jako vzalo, že jo, výzvy, jako aby je pověsili a tak dále. A Daniel Diffoux byl odsouzen k pranýři. Jo, ten pranýř to je taková jako kláda, kde se stojí a máte ruce sevřené do takových otvorů a hlavu taky, že jo, a kolem chodí lidi a třeba na vás plivou a nadávají vám, jo. A byli to třikrát pranýři za sebou. po prvním sezení nebo stání na pranýři on napsal hymn to pilori, hymnus na pranýř. A tam jako říká, že skuteční zločinci jsou ty, kteří ho odsoudili za tu svobodu slova. Jo. A dopadlo to tak, že kolem chodili lidi, nabízeli mu pivo, provolávali mu slávu a jeho obchodník, jeho příručí prodával ten hymnus prostě přímo pod pranýřem. Takže ten Daniel Defoe tam fungoval jako billboard vlastně. Tak to bylo takový jako velký zadosti učinění. Nicméně, mezi tím se nemohl věnovat obchodu a ten jeho obchod zkrachoval. Takže on tehdy nabídnul své služby člověku, který byl ve funkci ministra vnitra, státního sekretáře, a on se s ním znal už od minulosti, protože mu kdysi dávno v převlečení za starou ženu předával nějakou petici. A teďka jsme u toho Daniela Defoe jako předobrazu, skoro bych řekl jako Jamesa Bonda, protože on vytváří návrh špionážní sítě v Británii. Vytváří návrh, že tam, kde není možné vytvořit rezidentury, tam budou jezdit ty létající špioni. Zároveň Defoe vytváří sérii periodik, pro který píše pod různými jmény. On někdy používal 10 až 12 různých jmén. A dokonce šel tak daleko, že pro vládu vydával opoziční noviny placený vládou. Ty opoziční noviny byly jako krotký a tu vládu trochu kritizovali a trochu to jako zmírňovali. Takže on byl nakonec placen Whiggy i Tory. A nepřišlo mu za těžko napsat do časopisu Review nebo do jiného časopisu hlavní článek a zároveň uveřejnit reakci na ten článek, která mohla být naprosto nesouhlasná. Hodně je to vidět na velmi zvláštním příběhu tajné historie Bílého grémia, kde on vytváří ve fiktivním rozhovoru, pak to bylo přepisováno tomu Harleyovi, tomu ministru vlastně, který mezi tím jako padnul, vytváří fiktivní rozhovory, ale dost dobře informovaný o tajných rozhovorech v zákulisí britské politiky. To by ještě šlo, jo? Tahle knížka vzbudí poměrně velkou pozornost, ale on o rok později vydává knihu Tajná historie, tajné historie, kde odhalí tu svoji první knihu, kterou ani nenapsal pod vlastním jménem, druhou knihu taky nenapsal pod vlastním jménem, odhalí tu první knihu jako podvrh. A dokonce je tam scéna, kde v kavárně, jo, v začátek 18. století, život se odehrává britský dost v kavárnách. Veřejný, velmi jako zajímavá věc, Vídeň až mnohem jako pozdější. Tak v kavárně se odehrává rozhovor mezi dvěma muži a ten jeden je toho názoru, že tu knížku napsal samotný Harley, jo, a ten druhý říká, de pak to napsal nájemní pisálek jménem Daniel Defoe. Ten jako za pár peněz udělá cokoliv, jako řeknete. Takže on zkritizuje sám sebe, jo, a vytvoří ovzduší nedůvěry vlastně. Takový jako, že se těžko v tom jako orientujete. On dobře ví, že dispozice Whigu nebo Toryu bude cosi kritizovat, tak právě ta kritika posílí tu druhou stranu. On vymýšlí metodiky, kterým se dneska říká to opinion sampling. To znamená, vezmete si noviny, třeba za poslední měsíc, jo? Vezmete si hlavní titulky a zjistíte, co nejvíc zajímá novináře a tím pádem veřejný mínění, tím dostanete nějakých 5 nebo 6 důležitých témat. Je to poměrně důležitý nástroj, jak tak jako maloučko populisticky řídit politiku. A Daniel Defoe, aby vzbudil dojem, že určitý téma je důležitý, tak do 5 různých periodik pod 5 různými jmény napíše o tomhle tom tématu něco, a vůbec nekonzistentního. On si může odporovat, může jít prostě proti sobě. Jo? Může to schazovat a kritizovat prostě. Takže on rozehrává tyhle ty složitý špionážní hry a to do té míry, že když pracuje pro toho Harleye, tak i ty vlastní Harleyovi lidi vlastně nevědí, na čem jsou a nechávají ho sledovat a píšou na něj jako udání a zprávy o pozorování. Jo, a on v tom se pohybuje, věnuje se obchodu zároveň, všímá si, co si lidi myslej. No velmi, velmi zvláštní příběh.
Leonardo Plus. Na Českém rozhlase Plus posloucháte Pozemský cestopis Václava Cílka. Naším tématem je dnes Robinson Crusoe a další výstřední Britové podobného ražení. Takové zkušenosti s podnikáním a tedy střídavými úspěchy a ztroskotáními se pochopitelně nemohly odrazit i v té nejznámější postavě, které dal Defoe vzniknout, totiž ve slavném Robinsonovi Crusoe, námořníkovi z Yorku. To mi potvrdila i docentka britské a americké literatury na Pardubické univerzitě Žárka Bubíková.
Je to období osvícenství. Defoe sám byl ovšem puritán a moralista. Takže ten jeho román má také tenhle ten rozměr. Máme tam jak to duchovní putování, nějakou duchovní pouť, tak tam máme tu fyzickou pouť, nějaké to cestování a potom samozřejmě to budování světa někde jinde, na tom opuštěném ostrově.
To tedy moc nezní jako kniha pro děti.
Ne, to opravdu nezní ze začátku jako kniha pro děti. Ani to nebylo jako kniha pro děti myšleno. Z toho originálu se do dětské literatury dostaly zkrácené verze, které se nevěnují otázce duchovního růstu, ani odpuštění, ani vykoupení. Často tam ani nebývá ten motiv, že Robinson neposlechl své rodiče. Tam zůstává obvykle jenom ten dobrodružný příběh, jenom to budování světa na vzdáleném ostrově, vytváření domova mimo domov, taková fascinace exotikou. No a obvykle v těch verzích se také objevuje nějaký didaktický prvek, jak přežít v divočině, nebo jak se vlastně spolehnout na ten náš rozum, na takový ale pragmatický rozum.
A odpovídá tady ta upravená verze právě pro ty děti tomu, jak se tehdy pohlíželo vůbec na dětskou literaturu? Co by tedy měla tomu dětskému čtenáři předat?
V 18. století ještě poměrně těžké hovořit o dětské literatuře. Je to pořád ještě období, kdy se předpokládá, že malé děti čtou bajky, případně biblické příběhy a potom prostě postupně začnou číst klasická díla. Ale Robinson Crusoe a potom další dílo britského osvícenství Swiftovy Gulliverovy cesty se potom v těch zjednodušených podobách stalo součástí dětské literatury, i když pro děti původně napsáno nebylo.
Do dětské literatury pronikly ty první dvě Gulliverovy cesty. On i Robinson měl těch cest víc, nebo minimálně tedy pokračování. Ty byly všechny určené vlastně pro dospělé čtenáře.
Ano, ta popularita těch dalších upadla velmi brzy.
A jak přijali třeba ten první díl dospělí čtenáři?
Byl přijat velice pozitivně, okamžitě vlastně vznikají podobná díla a to, čemu říkáme žánr Robinsonády, tedy příběhy inspirované Robinsonem Crusoe.
A co je vůbec pro takovou Robinsonádu charakteristické? Je to tedy ten trosečník a zároveň nějaký happy end?
Ano, někdy se rozlišují dva typy Robinsonád, takzvaná pravá Robinsonáda, kde máme trosečníka, který mívá obvykle až nepřátelský vztah k přírodě, vybuduje si nějaký svůj domov pomocí technologií, pomocí rozumu, je na tom ukázán hospodářský růst a komentář k dobové společnosti. Pak se hovoří o utopistických Robinsonádách, které ten ostrov nebo to místo, kde člověk ztroskotá, zobrazují jako útočiště, jako nějaký azyl. Je to tedy spíš únik před společností, než snaha vytvořit si společnost tam, kde jsem se zrovna ocitl.
Říká docentka Šárka Bubíková. K Robinsonovi se v britském prostředí vyjadřoval kdekdo. Jak ho čtete vy sám? Připomíná vám ze všeho nejvíc třeba Odysea nebo Návrat ztraceného syna nebo jeden z dalších pamfletů, tentokrát tedy na podporu globalizace a dálkového obchodu.
Daniel Defoe věří na božskou prozřetelnost, která každé zemi dala jiné výhody. To znamená anglický gentleman nebo anglický obchodník, který je odvážný, ví, co chce, typu teda toho Alasona, se vydává do těch cizích krajin, aby čerpal z výhod těchto krajin. Vlastně se nedivíme ani tomu, že Robinson byl sice nesmírně populární v tom roce 1719-20 a později, ale že vlastně základní literaturou se stává až v té viktoriánské Anglii, v té imperiální, během té velké imperiální expanze. Já když jsem četl znova Robinsona, tak já jsem si nejvíc ze všeho vzpomínal na klasické dílo 30leté války německé, a to je ten Grimmelhausen o prostáčkovi Simpliciovi, Jo, z toho bral i, mimochodem, z toho bral i Bertolt Brecht, Matku Kuráž. A je to kronika Dobrodružný Simplicius, Simplicus Simplicius. To je kronika 30leté války, která končí na pustém ostrově právě, kam se uchyluje po jako velkých útrapách toho světa trosečník nebo poustevník. To je jako hodně silná věc. A on s ním souzní Komenský, jo? To je ten labirint světa, to je to putování, jo? I podobně jako tam to bylo v Dobrodružném příběhu 30leté války, tak u Komenského je to víc jako duchovní záležitost. A na Komenského, kterého pravděpodobně znal, navazuje další z nejslavnějších anglických autorů, aspoň své doby, a to je ten John Bunyan s tím poutníkovým putováním, že jo, poutníkovou cestou, a na něj zase navazuje ten Lewis s tím poutníkovým návratem, takže to jsou celý takový, řekl bych, sekvence knih. No, a ten John Bunyan, jako puritán, to psal také ve vězení, a je to taková alegorie, zase moralistní, ale je to takový jako nemystický. Jo? Tam, ten mysticismus je spíš v tom katolickém prostředí, ale Britové jsou doopravdy takový jako velmi jako praktičtí i ve věcech Boha. A je to alegorie světa a jak se chovat. Toho Robinsona my můžeme číst několika způsoby. Buď to jako takové trošku jako rozvolněné, že jo, pokračování toho Johna Bunyana nebo Komenského, to znamená z náboženského hlediska. Pak je tam silná složka té obchodní globalizace a vyzískat co nejvíc. Že jak už jsem říkal, Robinson, když se vrací naspátek do Anglie, už se nepotkává se svými rodiči. Jo, jako to je jenom v té české, řekl bych, barokně cítěné verzi, ale on se tam potkává s výnosem svých brazilských statků. Jo, to znamená, je to finanční happy end, jo, není to rodinný happy end. A teprve ta třetí složka, která je vlastně nejsilnější, je ta složka dobrodružná. A v okamžiku, kdy tam není dobrodružství, jakože v druhém díle už je to takový jako nesystematický, a v třetím díle už je skoro jenom to moralizování, tak ten třetí díl už nečet v podstatě nikdo. V tom druhém dílu se Robinson vydává, že jo, do Číny, do Ruska, je mezi Tatary, pravděpodobně nikdy nenavštívil Prahu, ale naspátek asi odjíždí přes Hamburg. No a třetí díl Robinsona, k tomu se snad také dostaneme, už se potom odehrává v tom mezihvězdném prostoru, jo, při pozorování země, a to už je taková jako hodně zvláštní věc.
A jak se vlastně liší Robinson v tom prvním a druhém díle? Je u něj třeba patrný nějaký posun?
Crusoe sám říká, že radši jezdil po světě volný jako divoká husa a že se vlastně nestaral o tu svoji kolonii, a ta kolonie po jeho odchodu prochází celou řadou rozporů, bojů a nakonec vlastně zaniká. Jo, to znamená, tady není happy end, ten imperiální, který bychom čekali. A v druhém dílu Robinsona tam je zase jako silná scéna, kdy oni jsou někde na Madagaskaru a jeden z Robinsonových mužů znásilní domorodou dívku. Jo, to zase není normální, jako řekl bych, téma jako imperiální vlastně oslavy, načež domorodci pochopitelně se na ně vrhnou a ty Angličané je zabíjejí, ale Danielovi Defoe nebo Robinsonovi je líto, že se to děje. Já mluvím o Defoe a Robinsonovi jedním dechem, protože on i ten samotný Defoe je ztroskotanec. Je mnohonásobný ztroskotanec, který se vždycky sebere a vždycky jde dál. To znamená, je tady nějaká základní jednota mezi autorem a dílem.
To spojení Robinsona s přívlastky jako excentrický, podnikavý nebo pragmatický možná bude znít podivně leckterému posluchači. To proto, že český čtenář daleko lépe než skutečného Robinsona zná Robinsona adaptovaného. Českých vydání Robinsonů a dobrodružných románů s robinsonovskou tematikou existuje více než 80 a není snadné se v nich vyznat. O jakýsi krátký exkurs s touto malou knihovničkou jsem proto požádal doktorku Věru Brožovou, která působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a v Památníku národního písemnictví.
Vlastně českému čtenáři se opravdu skutečný překlad dostal do ruky až v roce 1920, kdy Albert Vyskočil pro tiskový odbor Československé ochrany matek a kojenců přeložil první díl a potom druhý díl přeložil v roce 1933 Timoteus Vodička už pro Melantrich. Do té doby se domnívám, že tady byly jenom samé adaptace, i když se uvádí jako překlad adaptace dvou autorů, Lounský, Svákovský, ale jsou tam některé pasáže korektnější, než jsou v tom plném překladu. Týká se to hlavně odkazů na ruské poměry, v těch 90. letech nebyly žádoucí. Takže skutečně český čtenář, kromě těch překladů, které jsem tu zmínila, celý život pracoval jenom s adaptacemi. A bylo to logické, protože ti čtenáři museli najednou poznat, že tady vzniká text s ohromnou výchovnou potencí, navíc text dobrodružný, který se čtenářům bude líbit. A to nebylo vždy obvykle.
Mohli bychom si zmínit některé z těch nejvýznamnějších českých adaptací?
Tak i pro to české prostředí bychom neměli vynechat adaptaci Joachima Heinricha Kampa. Joachim Heinrich Kampe jako vychovatel přeložil pro děti Robinsona v tehdy doporučované pedagogické formě, a to prostřednictvím dialogu. On celý ten příběh naporcoval do 30 dnů, kdy otec rozpráví se svými dětmi o tom, co se děje Robinsonovi. A současně takovéto povídání umožňuje i fyzickou práci. Takže děti tu vylupují hrách, tu vylupují fizule a přitom si povídají o Robinsonovi. Nezapomínejme na jednu důležitou věc. Zatímco Defoe Robinson z vraku lodi zachrání všechno možné, zachrání střelný práh, zbraně, dokonce psa, kočky a jak píše, tři velmi dobré bible, pečku se suchary, rum, takže nemusí mít hlad. Joachim Heinrich Kampe svého mladšího Robinsona nechá ztroskotat úplně bez prostředku. A nechá například i, aby mu vyhasl oheň. Oč nemusí mít Defoe Robinson starost, protože si ho může sám rozdělat těmi pomůckami, které zachrání. Onen Robinson der Jüngere, který vyšel ve dvou svazcích v roce 1779 a 1780, byl impulzem k tomu, aby se ho tady někdo pokusil vydat česky. On vyšel naprosto poprvé v roce 1797 u Františka Vincence Korce v Kutné Hoře a z tohoto překladu potom byla další vydání, o která obvykle pečoval Václav Rodomil Kramérius a přidával k nim předmluvy. V roce 1956 vychází Robinson Crusoe v adaptaci, o které si dodnes řada lidí myslí, že je to jediné vydání, které tu máme, protože bylo ve školách předepisováno jako povinná četba. A je to adaptace Josefa Věromíra Plevy. Ku podivu, já bych řekla, že ta adaptace na svou dobu není vůbec špatná. Jenom je zaměřená někam úplně jinam. Najednou tady máme z Robinsona takového všeuměla, kutila. To by se pomalu podle této knížky dalo péct chléb, dali by se dělat Robinsonovi hrnce, vyplétat ohrady pro kozy, všechno je tam jednoduše popsáno. A ani vymítit ty náboženské aspekty Pleva nepovažoval za úplně nutné. Jsou tam tak přikrčené v koutečku, ale Robinson se nemodlí jako u Daniela Defoea, kdy si sám zřídí jednu takovou místnost, kde by sám sloužil Bohu a kdy chodí po lese a vyrývá kříže do stromů, z čehož by dnešní asi ekologové radost velkou neměli. Ale ten Plevův Robinson vzpomíná na to, jak byla zbožná jeho maminka, vzpomíná na ty své rodiče, které opustil a doufá, že je nalezne, až přijde zpátky, protože ta maminka se za něj určitě modlí.
Zmiňovali jsme ty různé adaptátory, hlavně ty dřívější a to, co mají společného, že to třeba často byly pedagogové, kteří toho Robinsona a jeho příběh přizpůsobovali českým poměrům. Mohli bychom ještě něco říct k ilustracím, které doprovázely všechna tato vydání, jestli taky mají něco vlastně společného?
I v těch ilustracích je vidět posun, do jaké míry je nutno Robinsona třeba oblékat nebo ne. Když se podíváme na ty starší ilustrace, tak tam Robinson je zabalen v kůžích, má i ten kožený klobouk a má nad sebou slunečník, kdežto v těch Burianových ilustracích už vidíme svalnatého, opáleného muže, kterému tu obnaženou horní část těla slunečník hravě zakryje.
Tolik Věra Brožová. Máte mezi těmi českými Robinsony některého nejraději?
No já jich zase tolik neznám, ale většinou člověk má rád tu knihu, kterou čet jako první, takže u mě je to prostě ten Pleva, který je svým způsobem jako šťastnější než originál. Já si nemůžu pomoct, protože ten Robinson totiž se ve skutečnosti nedá dost dobře číst. On je velmi jako chladný, skoro jako nepříjemný. A pro puritánskou literaturu obecně je typický ten zvláštní vztah k přírodě, taky spíš jako nepřátelský. Je to stejné jako se vztahem k ženám, že v tom díle prakticky žádné ženy jako nevystupují. Jo. Autoři navrhují, jak zajímavější by to bylo, kdyby Pátek byl domorodá žena například, že jo. K ničemu takovému prostě jako nedochází. Ještě k tomu slunečníku, Robinson byl tak populární, že Francouzi nazývali takový velký deštník un Robinson.
Leonardo Plus.
Pokračuje pozemský cestopis Václava Cílka, ve kterém se tentokrát zabýváme britskými excentriky, kteří svými názory a objevy změnili svět. Do této kategorie patří nepochybně i James Croll, třeba že si uznání vysloužil až posmrtně, a to s pořádným časovým odstupem za to zaslouženě, jak mi potvrdil paleoekolog Petr Pokorný z Centra pro teoretická studia.
Jamesa Crolla my dnes známe skrz jeden jeho zájem, a to byl zájem o klimatologii a o geologii. Dnes ho vlastně oceňujeme jako autora teorie, která vysvětluje ledové doby, a tehdy to poznání ledových dob bylo úplně v plenkách. O tom, že byla ledová doba, to se vědělo, ale nevědělo se, kolik jich bylo, a tehdy právě ve Skotsku se ukazovalo, že jich bylo víc, dokonce celá řada. A ten Croll právě popsal jejich střídání jako proměny tvaru té elipsy a vypočetl periodu té proměny na 22 000 let. A zajímavé pro nás je, jak si to představoval, protože to je úplně moderní pohled, který se do dneška nezměnil. Představoval si to tak, že pokud se ta elipsa promění, může to mít za následek růst ledovců nebo sněhové pokrývky a potom skrz albedo, to znamená skrz odrazivost z té bílé plochy, dochází k pozitivní zpětné vazbě, takže čím je chladněji, tím víc je sněhu a čím víc je sněhu, tím je chladněji. A takhle sněhová pokrývka narůstá a ta potom ovlivňuje směry větrů a směry mořského proudění, hlavně teda směr pasátů a směr třeba golfského proudu. A tím se ledová doba prohlubuje, je čím dál chladnější a teprve až se dostane Země na té elipse, na té své dráze do protifáze, tak ledovce roztají a máme dobu meziledovou.
A co si tehdy současníci Crolla mysleli o tom střídání ledových dob, že byla třeba jakoby jedna super dlouhá ledová doba?
Ano, v tehdejší vědě a geologii a kosmologii panoval monoglacialistický náhled, to znamená představa, že doba ledová byla jenom jedna. A ještě pořád tam rezonovaly ty biblické výklady o krátkém geologickém čase, protože z biblické exegeze už mnoho století předtím vyplynula představa o velmi teda krátké historii planety zhruba 6 000 let, což je z dnešního pohledu samozřejmě zcela mimo měří.
Krolův přínos světové vědě nám takto alespoň v kostce představil Petr Pokorný. Abychom ale dokázali, že Croll patří nejen mezi velká jména světové vědy, ale i mezi ty britské výstředníky, o kterých tu dnes mluvíme, je zapotřebí připomenout, jak se k těmto svým závěrům dostal a jak se vůbec dostal ke studiu klimatických změn.
Croll je neuvěřitelná postava. Především ve 13 letech odešel ze školy a byl nucen živit sám sebe a pomáhat mamince. Já myslím, že i Wallace, o kterém snad ještě uslyšíme, také odchází ve 13 letech, jo, zřejmě se tak chodil do praktického života. A Kroll celý život nebo větší část života fungoval jako tesař, například dělal si sám nábytek, on pak měl zraněné rameno, takže měl obchod s čajem, moc se mu tam jako nedařilo, pak si zařídil hotel, že jo, do toho se zajímal o filozofii, intenzivně studoval, tichý člověk, který prakticky jako nemluvil. A někdy okolo roku 1850 geologii a vědu té doby právě chytala problematika ledové doby. Jednak se ukázalo, že tady existovala jedna obrovská ledová doba a později se ukazovalo, že těch ledových dob dokonce bylo několik. A Kroll tehdy vycházel z francouzských podkladů, tuším, že to byl Ademar a Levrier, a to byli dva francouzští astronomové, kteří upozorňovali na to, že Země se okolo Slunce pohybuje někdy v elipse, která je jako hodně špičatá nebo hodně placatá a někdy víc jako kruhová. To množství tepla v průběhu celého roku je zhruba podobné, ale záleží na množství tepla, které získáváme v odlišných ročních sezónách. Takže Kroll zahájil vlastně takový ten pokus o vysvětlení příchodu ledových dob, mimochodem pokus úspěšný, později jsem to navázal ten slavný Milutin Milankovič, takže dneska se mluví o Milankovičových cyklech, ale anglosasové někdy hovoří o Kroll-Milankovičově teorii. A takže on vlastně Kroll zdůvodňuje tím, že když v zimě dostanete méně energie, takže od sluníčka, tím víc vám naroste ten ledovec a že se to celé může zvrhnout v ledovou dobu. Ale on nejenom šel takhle daleko, ale on si uvědomil, jak tady správně říkal Petr Pokorný, že to teplo je na planetě nějakým způsobem rozváděno dál a to je ten systém těch oceánských proudů. Takže názory Krollovy, Time and Climate, se to jmenuje Čas a klima, kniha, já jsem to kdysi čet a byl jsem překvapen, jak prostě moderní, výrazná, jako myšlenková věc je. A teďka, ještě zase k tomu Krollovi, že on začíná jako filozof a končí jako náboženský filozof. A je to stejný motiv. Jo? Pokud těhleti excentrici přímo teda nekončili jako náboženští filozofi, tak končili jako spiritisti. To je další jako taková specifika, specifikum Anglie, který je jako velice výrazný. A tady je dobře vidět zároveň i ten postoj Britů k filozofii. Jak bylo už víckrát zdůrazňováno, za té druhé světové války se ukázalo, že v tom oddělení prostě v proválečné analýzy, že se nejvíc hodí filozofové. Prostě lidi, kteří jsou zvyklí pracovat s neurčitými daty, s neúplnými soubory vlastně těchto dat, a že jsou jediný schopní získat velký celkový obrázek a do toho zasazovat jako detaily. Takže zaplať pánbu za Krolla a doopravdy zase je mi líto, že jsme u nás měli podobných lidí hrozně málo.
Dejme teď ještě jedno slovo Petru Pokornému, aby nás přesvědčil, že Krolla se vyplatí studovat i proto, abychom pochopili, jak vlastně věda ve viktoriánské Anglii fungovala.
Řada jeho současníků vlastně na tom byla podobně. Byl to takový typický viktoriánský učenec, který měl širokánský záběr různých zájmů a byl nesmírně pracovitý. Když ho srovnáme třeba se známějším Charlesem Robertem Darwinem, tak tam nacházíme některé paralely. Například jeho špatný zdravotní stav, který kompenzoval usilovnou prací v ústraní, velmi teda pečlivou a racionální. Do toho ten zájem o teologii, který byly u Darwina, ale u Darwina brzy vyprchal. A pak tady ale vidíme rozdíly, které jsou dané sociálním postavením. Zatímco Darwin se narodil do bohaté rodiny a absolvoval mnoho let studií, pak se zúčastnil té cesty na lodi Beagle, což samozřejmě vyplývalo z postavení právě rodinného, tak James Kroll byl přesný opak. Narodil se v rodině chudého kameníka a celý život vlastně se prál s tou chudobou, takže vystřídal celou řadu zaměstnání a ten jeho život byl docela barvitý, přičemž do konce života de facto živoří. Nevymanil se z té chudoby, do které se narodil, což byl opět typický rys té viktoriánské doby, kdy vlastně sociální meze bylo těžké překročit.
Kdy vůbec dal vědecký svět Krolovi za pravdu a kdy se tedy přiklonil k té jeho polyglacialistické koncepci o pravidelném střídání do ledových a meziledových?
Prakticky všechny spisy, které Krol napsal, zapůsobily v Anglii doopravdy silně, jo? Protože to bylo vidět, že to je promyšlená, pečlivá, detailně udělaná práce a že přináší něco nového. To znamená, přináší to, že, jako, že Země je součást nějakého vesmírného systému a že hodně záleží na vzájemné pozici a také na svítivosti Slunce, že jo? A jeho vlivu na Zemi. Záhy ale byl Krol kritizován, a to zejména z americké strany. A tak jako taková jako zvláštní věc, myslím, že Američani se potřebovali trošku trhnout vlastně od té britské tradice a ukázat vlastní školu. Ale později se začíná, řekl bych, váhy převažovat v Krolův prospěch. A nejvíc k tomu dochází někdy od těch 60. let minulého století. A dokonce za tom, že dílem mohl i ten český klimatolog Jiří Kukla, u něhož jsem právě četl Krola teda v tom původním prvním vydání. A protože vlastně Češi přišli ve Spraších tady na to, že existují celé série půd, které odpovídají celé sérii ledových a meziledových dob. A přesně stejný obrázek tehdy získali vrty do mořských sedimentů. Jo. Tam se najednou taky objevilo, tehdy to bylo okolo 20 ledových dob, dneska víme, že jich bylo okolo 50. Takže bylo možné paralelizovat, což bylo velmi jako důležité, záznam, co se dělo na Zemi, se záznamem, co se dělo na moři. Jinak bychom mohli říct, že na moři prostě, já nevím, proudilo se chvíli studeně a chvíli teple, jo, ale pokud existovala ledová pokrývka na souši, tak jako bylo jasné, že se jednalo o jeden proces. A zároveň někdy od 70. let začíná být jako kladena větší pozornost na dílo srbského matematika Milutina Milankoviče. A ten právě velmi pečlivě propočítával nejenom ty cykly té excentricity, to znamená toho oběhu země, buď to kruhového nebo eliptického okolo Slunce, ale také ta Země se chová jako vlček a naklání se, že to jsou ty precesní cykly, a podle toho počítal, kolik v různých částech severní polokoule nebo jižní polokoule jsme získávali tepla. Takže spíš ta teorie astronomická se nejdřív vrátila v pracech Milankoviče a v zápětí na to prostě Britové upozornili, že existoval jejich člověk, který tohleto jako předvídal dlouhou dobu předtím.
Leonardo Plus.
Na Českém rozhlase Plus pokračuje Pozemský cestopis. S Václavem Cílkem v něm tentokrát připomínáme britské spisovatele a vědce, kteří sice na první pohled působí, pravda, jako velcí podivíni, kteří ale svou pílí a odhodláním udělali díru do světa. Zmiňme do třetice ještě Krolova současníka, biologa Alfreda Russella Wallise. I tento obtížně zařaditelný vědec pocházel z nuzných poměrů a školní docházku ukončil ve 13 letech. I přesto to dotáhl pořádně daleko. Více už archeozooložka Zdeňka Sůvová.
Po opuštění školy jeho hlavní pracovní činnost tak byla geodezie, kdy se svým bratrem tak jezdil po venkově a věnoval se zeměměřičství. A tímto samostudiem tak se dostával k množství přednášek, k množství literatury. Vlastně rozhodující vliv na něj měl Henry Bates, entomolog a ekolog, podle kterého jsou pomenovány Batesovy mimikry. A začali se spolu popisovat, kamarádit se, a vlastně pak spolu začali spolupracovat na otázkách týkajících se biologických věd.
Wallace ale určitě nestudoval tedy tu diverzitu jenom v Británii, ale vydal se i do světa. Kam ho to tedy zaneslo?
No, oni s tím Batesem dlouho uvažovali o tom, kam by se vypravili na takové studijní pobyty, a nakonec zvítězila Amazonie. Takže někdy v roce 1848 se vydali do Brazílie a začali sbírat hmyz na vlastní sbírky i na prodej a vlastně začali se věnovat studiu evoluce. Když v tehdejší době se teda neužíval pojem evoluce, ale říkalo se transmutace.
A jakého si procesu vývoje nebo evoluce si všimli právě tedy v té Jižní Americe?
No já myslím, že Wallis se k nějakým závěrům dostal až o nějakých 10 let později, kdy po návratu do Anglie vyjel na další cestu, tentokrát do Malajského souostroví, jak se tehdy říkalo, Malým velkým Sundám, kde on strávil asi 7 let a uskutečnil nějakých 60-70 cest po jednotlivých ostrovech. A zde on si právě všímal prostorového uspořádání fauny a na základě toho při jednom americkém záchvatu horečky dospěl vlastně k tomu, jak by mohla fungovat teorie přírodního výběru. Což teda sepsal do nějaké eseje a pak zaslal do Anglie. A protože ji náhodou zaslal přímo Darwinovi, tak způsobil docela pozdvižení.
Jak to bylo dál, se také ví. Darwin se pořádně zalekl, upustil od sepsání svého monumentálního díla, na kterém pracoval tehdy už 2 desetiletí. A obě teorie, Darwinova i Wallisova, byly o 3 týdny později představeny na zvláštním sezení Linného společnosti. Od té chvíle se o teorii přírodního výběru hovořilo jako o Darwinově-Wallisově teorii. Postupem času se ale na Wallise začalo zapomínat. Proč stojí za to si ho znovu připomenout a proč zrovna tedy v tomto pořadu po boku Defoea nebo Krolla?
Wallis byl lovec a sběratel. On zvířatům neuvěřitelným způsobem prostě rozuměl, protože se živil tím, že je vlastně lovil, preparoval a posílal do Anglie. Na jedné výpravě třeba popsal několik tisíc nových druhů hmyzu. Prostě jako opravdu jako neuvěřitelný člověk. Velmi přemýšlivý. To je právě jeden z těch lidí, který propadl spiritismu, kterého zajímá, ale takovým jako vědeckým spiritismu. Jo? Jako jeho to zajímalo, jak to ve skutečnosti chodí v současné době nebo v posledních 10 letech. Vyšlo o Wallisovi několik knih, většinou se bere jako muž ve stínu Darwina. Jo? To znamená, my máme všude toho Darwina, ale ten přínos toho Wallise je minimálně poloviční. Já to jenom, jak se zapomnělo na Darwina, tak se zapomnělo i na Wallise, a když se vzkřísil Darwin, tak se už nevzkřísil prostě Wallis. On tohle všechno velice pěkně popisuje. Jeden z těch opravdu jako geniálních českých filozofů, to je ten Emanuel Rádl, v těch teoriích biologie teda. A všichni tyhle ti lidé, o kterých se tady jako bavíme, mají něco společného. Zaprvé jsou mírně jako excentričtí, protože spoléhají sami na sebe. Jako Robinson Crusoe vždycky nakonec jako povstanou. Jo, ať už je to ten Darwin na ohňové zemi, nebo Wallis prostě v Malajzii. Jo. Představte si, že Wallis prostě jede domů se sbírkama, které sbíral několik let, a loď zachvátí požár a on v záchranném člunu sleduje prostě, jak ty nesmírně složitý, prostě jako složitě obtížně získaný přírodniny vlastně mizej jako v oceánu, ale zase se prostě schopí. Jo. Všichni jsou nadáni fantazií a jedná se jim o nějaký typ, buď to poznání, a nebo obecného dobra. Jo, pracují pro ty ostatní, vytvářejí ten svět. Takže tradice těchto teologicky uvažujících anglických přírodovědců a zároveň tedy umělců často je doopravdy jako neuvěřitelným fenoménem, zejména toho 19. století, ale kořeny má už v té době Robinsona Crusoe, to znamená v roce 1719.
A který z těch britských excentriků, které jsme tu dneska představili, je vám třeba nejbližší nebo nejmilejší?
Já mám rád Chestertona. O tom jsme vlastně dneska vůbec jako nemluvili. A Chestertona třeba proto, že říkal, že ve světě existují 2 typy lidí, a to jsou ty konzervativci, a ty trvají na tom, že se prostě musí neustále dělat stejné chyby, a pak jsou to ty liberálové, kteří vlastně trvají na tom právu tyhle ty staré chyby neopravovat.
Leonardo Plus. Dnešní pozemský cestopis končí. Já se pro tuto chvíli s Václavem Cílkem loučím a děkuji za krátký výlet po stopách Robinsona Crusoe a jemu podobných. Děkuji a nashledanou.
Nashledanou.
Další pozemský cestopis uslyšíte z kraje května. Rádi se v něm dotkneme témat, která by vás zajímala. Stačí, když své náměty či otázky napíšete na e-mailovou adresu tereza.burjanová@rozhlas.cz a do předmětu uvedete pozemský cestopis Václava Cílka. Za týden bude Jiří Grigar hovořit s mým redakčním kolegou Petrem Sobotkou o tom, co dělají astronomové v oblacích a jak se pozoruje vesmír ze zemské atmosféry. Pozemský cestopis Leonarda Plusy u konce a loučí se také Tereza Burianová.